Бишкекте кечки саат 6 болду, Ода Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиздер менен, жекшемби 22 январь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Амирбек Азамулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушовтун 2016 жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатып, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кырдаалар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандардын коштоосунда Бишкектен Жалал Абадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сагынбек Рахмановдун денесин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалал Абад облусунун Нолкен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16 январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесинин 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруп алда жаткан Сагынбек бүгүн саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы 2 баласынан аут болушкан. Алардын сөөгү кичи мекенине коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган. 21 январда Вашингтондо 100 миңден адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер да катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн америкалык эже-сиңдилердин жана кызынын укугун коргоп берүүгө чакырды.
President Trump, I did not vote for you.
Президент Трамп, мен шайлоодо сизди колдогон эмесмин. Ошентсе да мен сизди шайланган президент катары сыйлайм. Мындан ары сизди колдоп жүрүүнү да каалайм, бирок алгач сиз мени колдоңуз. Мен ненемди, менин жакын досумду, эже сиңдилеримди, ушул тапта кооптонуу менен сиздин кийинки кадамдарыңызды күтүп жаткан аялдарды жана эркектерди колдоңуз. Менин кичинекей кызыма да. Өзүңүздүн кызыңыз Иванка кандай эркиндикте чоңойсо, так ошондой эркин чоңоюусуна мүмкүнчүлүк бериңиз, деди Скарлетт. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы кечирсе 20 январ күнү мам департаменттеги кеңсесин бошотуп берген Джон Керри марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын борборундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өттү. Жалпы жондон миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. 21 январдагы жолугушууда мамлекет башчы учак кырсыгынан жабыркагандарга берилип жаткан жардам тууралуу маалымат алды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кыйра болгон жерде издеп куткаруу иштери аяктап, аймактын урандылардын тазалоо иштери жүрүп жатканын президентке билдирди. Ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн иш чаралар күчөтүлгөнүн кошумчалады. Мамлекет башчы өзгөчө кырдаалдар министрлигине кыйроо болгон жерде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгын сап белгилеп, кырсыктан наот кеткендердин үй бүлөлөрү жана жабыркагандар ар тараптуу жардам алуусун көзөмөлдөөнү тапшырды. Бул аралыкта жабыркагандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 миллион сомго жетти. 16 январда учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумдун мүчөсү, акциянын уюштуруучуларынын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22 январга карата 2,946,000 сом жана $2,560 чогулган. Бул банк эсептеринен жана эл-сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 миллион сомго чукул акча жардамдашуу уңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулган. Уюмдун жетекчиси Динара Алиева Азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50,000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20,000 сомдон жардам берилген. Ал эми өкмөт ачкан бирдиктүү расмий эсептеги каражат азырынча 19 миллион сом деп айтылууда. Дем алыш күндөрү банктар иштебегенине байланыштуу кырсыктан жабыркагандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн маалымдашты. 20 январ саат кечки 5:00 карата бирдиктүү эсепте 19,129,872 сом бар болчу. Ошондой эле 20 январ күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылган. Бул эсеп аркылуу рубль, тенге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар. Дональд Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. АКШда биз элбиз деп аталган өкмөттүк сайтта өлкөнүн жаңы администрациясына президент Дональд Трамптын салыктарын токтоосуз ачыкка чыгаруу талабы жазылган петиция жарыяланды. Бир сутка деле петицияга 100 000 ашуун киши кол койгон, эми буга акый жооп берүүгө тийиш. Сайттагы маалыматка караганда жооп 19-февралга чейин берилет. Биз элбиз сайты 2011 жылы сентябрда жарандык петицияларды жарыялоо үчүн ачылган. Мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы аны коомчулук менен байланышуу жана жарандардын бийликтин ишине сын пикирин билдирип туруусуна мүмкүнчүлүк берүү максатында ачкан эле. Жумгал почтасынан акча уурдагандар кармала элек. 19-январ күнү Жумгал районунун Чайек айылындагы почтадан 380 000 сом уурдалган. Түн жамынган белгисиз адамдар акчаны кароочунун колу бутун байлап алып кетишкен. Бул тууралуу Нарын облустук ички башкармасынын маалымат катчысы Медина Султаналиева азаттыкка билдирди. Анын айтымында уурлар акча салынган сейфти көтөрүп кетишкен. 2015 жылы Актала райондук почта бөлүмүндө да куралдуу кол салуу болуп 1 000 000 сомдон ашуун өлчөмдөгү пенсиянын акчасын банктан почта алып бараткан Актала райондук почта кызматкерлерине чак түштү бийлик адамдар курал кезип кол салышкан, бирок почта коштоочулары каршылык көрсөтүп натыйжада акчаны алып калышкан.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 23-январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал. Жолдор тайгалак, тоңгок болуп, тоолу аймактарда кар күрткүсү түшөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -1-2, күндүз -2-3 градус, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн -1-6, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -1-4, Толу Нарында болсо түнкүсүн -17, -22, күндүз -11-16 градус суук болот. Эртең ордо кала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн абанын табы -1-3, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда учак кыйроосу 38 адамдын өмүрүн алды. Боинг 747 жүк ташуу учагындагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендиги боюнча кайчы пикирлер жаралды. Дональд Трамп АКШ президенти кызматына киришти. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16-январ дүйшөмбү Манас Ава майданына жакын дача суу айылына учак кулап түштү. 23 үй талкаланып, ондогон адамдар, алардын ичинде балдар жан таслим болду. 17-январ шейшемби учак кыйроосунда каза болгон 38 адамдын аты жөнү такталды. Алардын 34 кыргыз жарандары, 4 учактын экипажынын мүчөсү экени маалым болду. 18-январ шаршемби Түркиянын AST Airlines компаниясы Манас Ава майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк Бишкекке түшүрүлө турганын билдирди. Бирок кыргыз бийликтери учактагы жүк Стамбулга барарын, ал Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн билдирди. 19-январ бейшемби кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ага Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан депутаттар кирди. 20-январ жума Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, жолдун эни жана багыты боюнча орток пикири жоктугун Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул маалыматты транспорт жана коммуникация министри Жамшытбек Калилов кайсы бир деңгээлде ырастады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16-январда Кыргызстанда чоң кырсык болду. Манас Ава майданына конууга аракет кылган Түркиянын Боинг 747 жүк ташуучу учагы Ава майданга жакын дача суу айылындагы үйлөрдүн үстүнө сүрдүгү барып кыйрады. Таң эрте менен үйүндө болгон адамдар бала чакалары менен алааматтай кырсыкта ажал тапты. Жалпысынан 23 үй кыйрап, 38 адам, алардын ичинен 34 кыргыз жараны наут болду. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын 17 жаш балдар. Жабыркагандардын дээрлик баары региондордогу жумушсуздук жана катаал шарттардан улам орун которуп, кооптуу жайга жакын жерде орун очок алууга аргасыз болгондор экени аныкталды. Учак кырсыгы кыргыз коомчулугунда эки жактуу пикир жаратты. Биринчиден, элдин жабыркагандарга жардам берүүгө даярдыгы, колунда барын берүүгө шашылгандыгы элден айланса болот деген алкоолорду күчөтсө, экинчиси эл башы аталган президенттен кырсык болгон жерге барбашы, өз үнү, өз деми менен жабыркагандарга көңүл айтпашы талаштуу пикирлерди жаратты. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев кырсык болгон күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду, андан кийин 19-январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду кабыл алып, кырсыктын кесепеттерин жоюу, жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырганын кабарлады. Бирок коомчулук президенттен башка активдүүрөөк реакцияны күтүп жаткандай. Кыргызстан коомчулугунда суроолорду жараткан дагы бир жагдай кыйраган учактагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендигинде болуп турат. Кыргыз бийлик өкүлдөрү кырсык болгон күн эле ал жүк толугу менен Түркияга таандык экенин жана Стамбулга багыт алганын билдирген. 19-январда өкмөт уюштурган маалымат жыйынында бул кайрадан айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учактагы жүк Стамбулга кетмек деди.
Жүк биздики эмес да, Стамбулга кетет да. Мына биз азыр штабта отурабыз, андай маалымат жок экен. Андай заказ түшпөптүр, чыгуу боюнча жүктү эч кандай мындай маселе болбоптур. Жүк өрттөнүп да каякта, жүк жок, өрттөнүп кетти да. Калгандарын следствий органдарга өткөрүп келген, өрттөчүлгөндөн кийин эле ошол эле күнү. Бир аз эле бөлүгү аман калган экен, анын баардыгын ошо жерден колун деп ачылып следствий жүрүп атпайбы, ошол жака өткөрүлүп берилген.
Кыргыз өкмөтү ошондой эле кыйраган учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана конуш керек болгондугун белгиледи. Бирок Гонконгдон жүк алып келаткан Боинг 747 учагынын ээси Түркиянын AST Airlines компаниясы учактын майы жетиштүү болгонун, ал Манаска жүк түшүрүү үчүн гана конууну көздөгөнүн билдирди. Бирок бир нече күндөн кийин компания учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөн деген билдирүү жасап, мурдагы билдирүүлөрүн төгүнгө чыгарды. Бирок бул талаштуу маселени жогорку кеңеште Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы көтөрдү.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат. Силерге бир жолу эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз деп. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат.
Кыраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына Мыктыбек Абдылдаев, Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Жанар Акаев жана башка депутаттар киргени маалым болду. Учактагы жүктүн Манаска түшүрүлүш мүмкүндүгүн кырсык болгон жерде телефон, от тутандыргыч же зажигалка колдонуу боюнча кыргыз нускамалардын табылышы да бекемдегендей болуп турат. Аба кырсыгы учурундагы дагы бир олуттуу өкүнүч жараткан нерсе Азаттыктын кабарчысына дача суу айылынын тургундары, окуучу балдар кыйраган учактагы телефон жана башка майда барат нерселерди милиция кызматкерлери авто унааларына жүктөп кетишкенин билдиришинде болуп жатат. Уильям Шекспирдин Гамлетинде Дания мамлекетинде бир нерсе чирип кеткен дегендей, кыргыз тартип коргоо системасындагы кейиштүү абалды ал көрүнүш түнкү чагылгандай бир көрсөтүп кеткендей болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. 16-январда учак кыйраган күнү президент Алмазбек Атамбаев да Кытайдан учуп келип, анын учагы Манас аба майданынын айланасындагы туманга байланыштуу Ысык көлдөгү Тамчы аба майданына конгону кабарланган. Президент Атамбаев 5-январда Кытайга жумуш сапары менен барып, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугушуу өткөргөн. Сапардан кийин президент Кытайда эмгек өргүүсүн өткөрөөрү кабарланган. Президент Атамбаев Кытайга сапарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү өткөрөөрүн билдирген. Андай сүйлөшүү өткөрүлдүбү жана Кытай тараптын жолдун курулушуна карата реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Бирок акыркы маалыматтар бул темир жолду куруу багытында эч кандай жылыштар болбогонун кабарлайт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе Аскар Акаевдин тушундагыдай абалда турат деди.
Переговор кайра нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктанды элек, деңгээсиз. Туурабы? Бирден калея аныктанды элек. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктанды. Үчөөнү чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрүп өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калеяга макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Эчтеке жок. 98 жылдын деңгээлинде ошо перевой менен ашкан. Бир гана мыска жылган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көлөмдө гана окшойт.
Транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун абалы боюнча депутаттын сөзүн ырастап, маселе кыргыз тарапка коюлганын айтты.
Şu varyantlarды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди. Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Кыргызстан үчүн бир нече жагынан стратегиялык мааниси бар бул темир жолдун тагдыры көптөн бери ошентип чечилбей турат. Бул темир жолдун стратегиялык мааниси жөнүндө сөз кылганда, анын биринчи кезекте Кыргызстан региондорун темир жол менен туташтыруусу эске алынат. Андан сырткары республика темир жол туңгуюгунан чыгып, транзиттик өлкөгө айланат. Транспорт жана коммуникация министри Калилов айткандай, андан жыл сайын 150-200 миллион долларга чейин пайда түшөт. Бул эми темир жолду бойлой курула турган инфраструктура жана кыйыр кирешелерди эсепке албагандагы жагдайлар. Мына ушундай кирешелүү темир жолдун курулушунун ишке ашпай жатуусунун себебин карап көргөндө, кемигинде да бар, кертигинде да бар деген макал эске келет. Анткени ага коомчулук өзү да, бийлик да себепкер болгон жагдайлар бар. Биринчиден, мурунку бийлик учурунда кандайдыр бир күчтөрдүн шыкагы менен темир жолдун курулушу менен Кытай каптайт. Кендердин баарын Кытай ээлеп алат деген маалыматтык өнөктүк жүрүп, ага коомчулук салымын кошту. Экинчиден, мына ошол жасалма жол менен жаралган жагдай бийликтин тайсалдоосуна, мамлекет үчүн стратегиялык маанилүү долбоорду турмушка ашырууда чечкинсиздикке алып келген. Андан кийин азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бизге кереги жок. Биз Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курууну көздөйбүз деп чыккан болчу. Бул долбоордун реалдуулуктан канчалык алыс экени айкын болгондон кийин Атамбаев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кайрылууга аргасыз болду. Бул арада Кытай темир жол аркылуу товарларын Европа жана дүйнөнүн башка жерлерине чыгарууну чечип жатат. Анын бир кашкайган далили ушул жумада Кытайдан чыккан жүк ташуучу поезддин Британияга жетиши. Эл керектөөчү товар жүктөлгөн поезд Кытай, Казакстан, Орусия аркылуу Европа континентине, андан ары Британияга жетти. Кытай Орусия аркылуу да темир жол курууну пландаштырып жатканы маалым. Ал эми Пакистан аркылуу Гвадар портуна чыгууга умтулууда. Ошондой эле Кытай, Тажикстан, Ооганстан, Иран багытында темир жолун куруу боюнча долбоор дагы алдыга түртүлүп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытайдын темир жол долбоорлору глобалдашуунун бир көрүнүшү. Дүйнөлүк өндүрүш очогуна айланган Кытай өндүргөн товар, продукцияларын дүйнөнүн чар тарабына чыгаруунун жолун ошентип чабап жатат. Күрүчтүн арты менен күрмөк суу ичет дегендей, андан биздин өлкөдө пайдаланууну көздөөсү табигый көрүнүш. Узап бараткан жумада Швейцариянын Давос шаарында болгон дүйнөлүк экономикалык форумда да Кытай мына ошол глобалдашуунун эркин сооданын негизги коргоочусу болуп чыкты. Кытай лидери Си Цзиньпин ал форумда негизги маанилүү конокко айланды. Ал эми глобалдашуунун башкы лидери Кошмо Штаттарда президент алмашып, соода саясаты өзгөрүүдө. 20 январда Дональд Трамп ант берүү аземин өткөрүп, Кошмо Штаттардын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Ал ант берүү аземинен кийин сүйлөгөн сөзүндө биринчи орунга Американы коёорун дагы бир жолу белгиледи. Трамптын президенттик кызматка киришүүсү менен дүйнөлүк соода эле эмес, саясий, аскерий мамилелер дагы өзгөрөт деп күтүлүүдө. Андай өзгөрүүлөрдөн Трамптын буга чейинки билдирүүлөрү дагы кабар берип турат. Биринчиден, Трамп Американы кайрадан улуу кылуу уранына жараша соодада протекционизмди күчөтүп, АКШнын ички базарын коргоону көздөп жатат. Анын бул сөздөрү ага ачык бир далил.
I'm angry when China is making $500 billion a year and sucking our
Кытай жылына 500 миллиард доллар таап, биздин жумуш орундарыбызды жана акчаларыбызды өлкөдөн чыгарып кетип жатканына, биз ага эч нерсе кылбаганыбызга кыжырым келип турат. Мен Кытайга эмес, биздин саясатчыларга жиним келип жатат. Эл чек арадан кирип жатса, кире берсин деп айтканына ачууланып турам мен.
Трамп дүйнөлүк компанияларды Америкада өндүрүш ачууга да мажбурлап жатат. Маселен, жакында эле Мексикада завод курууну болжогон Германиянын BMW автогигантына ал жерде чыгарган автоунаасын АКШ базарында сатуусу кыйын болоорун эскертип, европалыктарды бир топ бушайманга салды. Дүйнөдөгү эң бай жана көлөмдүү базарын АКШнын мына ошентип коргоого киришүүсү дүйнөлүк сооданын келечеги кандай болот деген кооптонууну жаратса, Трамптын НАТО коопсуздук багытындагы сөздөрү жакын союздаштарын тынчын кетирип жатат. Трамп НАТОны эскирген уюм деп атап, ага мүчө өлкөлөрдү коргонууга жетиштүү каражат бөлбөй жатат деп сындады.
I have said that NATO was obsolete because it did not properly cover terror.
НАТО эскиргенин айтам. Анткени ал террорчулук менен жетиштүү деңгээлде күрөшпөйт. Уюмдун чыгымын Америка гана көтөрүп жатат.
АКШнын Европадагы өнөктөрү Трамптын мына ушул билдирүүсүнө жана Брекситти колдоосуна камтама. Ал эми анын Москва менен тил табышуу аракети Европада баш ооруга айланган маселе болуп калган. Трамптын мындай позициясы эл аралык аренада эле эмес, АКШнын өзүндө да каттуу карама-каршылыктарды жаратып жатат. Мунун өзү АКШ элитасында ынтымак кыдырап, кирешүү эмнеге алып келет деген кооптонуулар дагы жаратууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптамы маалымат талдоо программасын угуштар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Астанада Сирия бийлиги менен оппозициясынын ортосунда сүйлөшүү болоору аныкталды. Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу астындагы сүйлөшүү 23 январда башталмакчы. Ага Түркия колдогон Сириянын куралдуу оппозициясынын өкүлдөрү катышаарын билдирди. Демек сүйлөшүүлөр болот, бирок анын натыйжасы кандай болоору белгисиз. Андан сырткары дүйнөдөгү эң таасирлүү мамлекет АКШны Астана сүйлөшүүсүнө чакырууда келишпестик чыгууда. Сүйлөшүүлөрдүн негизги ортомчулары Орусия жана Түркия Вашингтонду Астана сүйлөшүүсүнө тартууга макул болсо, Иран каршы чыгууда. Ошондуктан азырынча АКШнага катышаар катышпасы белгисиз бойдон турат. Бул арада Орусия менен Түркия Сириянын Альбаб шаарындагы Ислам мамлекети террордук уюмуна биргелешип абадан сокку ура баштады. Бул эки мамлекеттин биргелешкен биринчи соккусу болуп калды. Бирок азырынча Ислам мамлекети Ирак жана Сирияда бир нече шаар аймактарды көзөмөлүндө кармап турат. Мосул шаарынын бир бөлүгү Ракка шаары террордук уюмдун көзөмөлүндө кала берүүдө. Жаңы жылда Түркиянын Стамбул шаарындагы түнкү клубка кол салган Абдулкадир Машарипов да дал ушул Ракка шаарынан Ислам мамлекетинин төбөлдөрүнүн тапшырма алганын колго түшкөндөн кийинки сурактарда билдирген. Аны түрк маалымат каражаттары кабарлады. 39 адамды атып өлтүрүп, 69 адамды жарадар кылган Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулуп өскөнү маалым болду. Ал бир нече жыл Ооганстанда туруп, андан кийин Иран аркылуу өткөн жылы январь айында Түркияга өткөндүгү маалым болду. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Азаттык радиосунун Китеп текчи аттуу жаңы түрмөсүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы учак кырсыгынан жараат алган Сагынбек Рахманов бүгүн каза тапты. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бирдиктүү расмий эсептеги каражат учак апатынан жабыр тарткандарга 19 000 000 сом болду. Азаттык радиосу китептерге арналган түрмөктү сунуш кылганы турат. Ал түрмөктө акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаралыш тарыхы, авторлору, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен таанышасыздар. Эмесе Амирбек Азамулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтун 2016 жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн Топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ой деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ова, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Аалым Токтомушов эскерткендей, башкан кимеден окуйсуздар? Байкасаңыз керек. Биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап, жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Аалым Токтомушов андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Ноюнан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер хикаясынан. Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашшурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Аалым Токтомушовдун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Аалым Токтомушовдун Балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Мына ушундай жагымдуу жана жаңы түрмөк менен 22-январ жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үндүрүүчүсү Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева улам жаңылап жатат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.